Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-mart chorshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hatbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almos FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika ovozi Nyu-Jersi shtatida joylashgan Turkiston Amerika uyushmasidagi tantanani kuzatdi. O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsuli Mavlonbek Tojimatov tabrik so'zi bilan chiqdi.
Uzoqda bo'lsa ham biz shu qadimiy davlatimizni unutmaganlaring uchun shunday bayramlarimizni nishonlab, bu yerda o'zimizni, o'zbekligimizni ko'rsatayotganlaring uchun sizlarga katta rahmat aytamiz. Biz O'zbekiston bilan Amerika o'rtasidagi munosabatlar yanada do'stlashib, yanada mustahkam bo'lsin. Hamisha hammamiz yuzimiz yorug' bo'lsin. Mamlakatimiz ham tinch bo'lsin, osmonimiz safo bo'lsin. Yanada dunyoda eng ravnaqli davlatlar qatorida bo'lsin O'zbekiston ham.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ertaga AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Turkiyada Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi kurash va qochqinlar bilan bog'liq vaziyatni yumshatish xususida bu mamlakat rahbariyati bilan muloqot qiladi. So'ng Brusselga borib, NATOga a'zo ittifoqchi mamlakatlardan mudofaa uchun xarajatlarni oshirishni so'rashi kutilmoqda. AQSh yetakchiligidagi harbiy koalitsiya Suriyaning Raqqa shahrida o'rnashib olgan Daishga qarshi amaliyot rejalamoqda. Shahar jangarlardan tozalansa uyini tark etgan va qochqinga aylangan odamlar qaytadi.
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will increase
Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat va Al-Qoidaga qarshi bosimni oshirib, hududlarni barqarorlashtirishga, qochqinlarning uylariga qaytishiga imkon yaratishga harakat qiladi, deydi Tillerson. Bu Amerika yangi davlat kotibining NATOga ilk tashrifi bo'lib, bungacha u Baltiq mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Shundan keyin Tillerson Moskvaga yo'l oladi. Suriyada jangarlarga qarshi kurash kecha Moskvada bo'lgan Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashuvi chog'ida ham muhokama qilingan. Bu ikki davlat ham hamkor ham raqib bo'lib, Suriyada mushtarak iqtisodiy manfaatlarga ega, energetika bozorida esa raqobatchi. Tehron Rossiyaning AQShdagi yangi ma'muriyati bilan munosabatlari yaxshilanishi mumkinligidan xavotirda. Ayniqsa Donald Trampning prezidentligining ilk kunlaridanoq Tehronga qarshi siyosatini hisobga olganda. Maqsadimiz mintaqada tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, aloqalarimizning kuchayishi uchinchi bir davlatga qarshi qaratilmagan, dedi Ruhoniy Putin bilan uchrashuv paytida.
For Ruhoniy, it's important to get this support to be backed, to be supported.
Sharqshunoslik instituti tahlilchisi Irina Fyodorovaning aytishicha, Eron Rossiya yordamiga tayanadi va bunga kafolatlar olmoqchi. Bu ikki davlat Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlaydi va yaqindan hamkorlik qilib keladi. Tehron jangarlarga qarshi amaliyotlar uchun Rossiya samolyotlariga hatto o'z harbiy aviabazalardan foydalanishga ruxsat ham bergan. Tramp ma'muriyati bilan hamkorlikka umid qilayotgan Kremlni Oq uyning Tehronga qarshi keskin siyosati xavotirga solmoqda, dedi kuzatuvchilar. Shu bilan birga Rossiyaning Isroil bilan iliq aloqalari Yahudi davlatini dushman sifatida ko'rayotgan Eron uchun bosh og'riqdir.
Russia and Iran have been very good at putting their differences aside because their key interest
siyosatlaridagi qarama-qarshiliklarga qaramay Rossiya va Eron AQShning yaqin sharqdagi ta'sirini tushirish kabi umumiy maqsadga erishishda hamkorlikni yaxshi yo'lga qo'ya oldi. Ularning bir-biriga ehtiyoji bor ekan, siyosatdagi qarama-qarshiliklarga yaqin orada ko'z yumib kelinadi, deydi Washingtondagi Yaqin Sharq siyosati institutidan Anna Barshevska. Bu ruhoniyning may oyida Eronda bo'ladigan prezident saylovlaridan oldin Rossiyaga so'nggi tashrifi bo'ldi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump sobiq rahbar Barak Obama paytida joriy etilgan ekologik qoidalarni bekor qiluvchi farmon imzoladi. Trump atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasidan o'tmishdagi barcha qoidalarni qayta ko'rib chiqishni so'radi. Ekologiya bilan shug'ullanuvchi guruhlar Trumpning bu qarorini iqlim o'zgarishini tan olmaslik deya talqin qilmoqda.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers and companies
more. Eski siyosat konchilar, energetika sohasidagi ishchilar va kompaniyalarga zarar edi, dedi Trump farmonni imzolash marosimi paytida. Obama ma'muriyati elektr energiya ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga zaharli gazlar chiqindisini keskin kamaytirishni buyurgan edi. Trump imzolagan farmon esa ko'mir konlari, neft va gaz inshootlariga tegishli bu cheklovlarni bekor qildi. Bundan tashqari, sobiq prezidentning avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga ekologik standartlarni oshirish talabi ham qayta ko'rib chiqiladi. Trampning 2018-yilga mo'ljallangan byudjetida atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasiga 31%ga kamroq pul ajratilgan. Iqlim o'zgarishi tadqiqotlari uchun esa pul umuman yo'q.
Regarding the question as to climate change, I think the president was fairly straightforward. We're not spending money on that anymore.
Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar kesildi. Nazarimizda bu ko'kka sovurilgan pul, dedi Oq uyda byudjet idorasi rahbari Mik Malveni. Atrof muhit muhofazachilari Trampning bu siyosatidan tashvishda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqish jarayonini boshlayotgan bir paytda Britaniya tarkibidagi Shotlandiya mustaqillik uchun yangi harakat boshladi. Bu mamlakat parlamenti mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazishga ovoz berdi. Britaniya hukumati endi bu qarorni tasdiqlashi yoki rad etishi kerak. Shotlandiya birinchi vaziri Nikola Sturgeon Britaniya Yevropa ittifoqini tark etmasidan oldin kelasi 2 yil ichida referendum o'tkazilishiga umid qilmoqda. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey qirollik Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonini yakunlanmaguncha Shotlandiyaga mustaqillik berilishiga qarshi. Bu jarayon, dedi ekspertlar, bir necha yilga cho'zilishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Shavkat Mirziyoyevni Moskvaga kutilayotgan tashrifi arafasida sanksiyaga tortilgan kompaniyalardan biri Gazprom rahbari Aleksey Millerning Toshkentga kelishi, O'zbekiston yana Rossiya uchun xomashyo bazasi sifatida qolishi xavotirini yuzaga chiqargan. Mirziyoyevning tashrifi aprel oyining 3-5 kunlari kutilmoqda. Tomonlar orasida bir qator hujjatlar imzolanishi rejalangan. Ayni kunlarda O'zbekiston Mehnat vaziri Rossiyada turli uchrashuvlar o'tkazmoqda. Avvalroq bosh vazir Abdulla Oripov Medvedev bilan prezidentlar uchrashuvini muhokama qilgan edi.
Moskva mavzusi asosiy mavzu bo'ladi O'zbekiston Rossiya o'sha aytilgan strategik sherikchiligida.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevni hamkasbi Abdulla Oripov bilan Moskvada o'tgan uchrashuvda ma'lum qilishicha, Putin va Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralarda turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir qator hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. Prezidentlar uchrashuvida harbiy hamkorlik bitimi ham imzolanishi mumkin. 28-mart kuni O'zbek parlamentida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi harbiy hamkorlik bitimi ma'qullangan. Mirziyoyevning tashrifi arafasida Gazprom rahbari Aleksey Miller O'zbek gazi bilan bog'liq yangi shartnomalar muhokamasi uchun Toshkentga kelgan. U Mirziyoyev qabulida bo'lishi xabar qilinmoqda. Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi davomida mehnat muhojirlari masalasiga ham diqqat qaratilishi mumkin. Ayni kunlarda O'zbekiston mehnat vaziri Abdulaziz Abduhakimov Rossiyada turli darajadagi uchrashuvlar o'tkazmoqda. Mirziyoyevning Rossiyaga rejalagan tashrifi anchadan buyon muhokamada. Vladimir Putinni O'zbekistonga so'nggi safari Islom Karimov vafoti ortidan Mirziyoyev vaqtinchalik davlat boshqaruvini qo'lga olgan ilk davrga to'g'ri kelgan edi. Mirziyoyev hokimiyatga kelarkan O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya tomon burilish kuchayishi, dastlabki xorijiy tashrif ham Rossiyaga bo'lishi ehtimol qilindi. Ammo Mirziyoyev o'z safarini qo'shni davlatlardan boshladi. Moskvaga kutilayotgan safar siyosiy munosabatlar rivojiga doir dastlabki xulosalarga asos berishi mumkin. Sharhlovchilar Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifidan keskin burilishlar kutishayotgani yo'q. Ayniqsa, davlat tashrifi arafasida Gazprom rahbari Aleksey Millerning Toshkentga kelishi avvalgi aloqalarga O'zbekistonning Rossiya uchun xom ashyo bazasi sifatida qo'lishiga ishora sifatida qabul qilinmoqda. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, bu tashrif nafaqat siyosiy, balki uzoq yillardan buyon gaz va yoqilg'i taqchilligidan qiynalib kelgan oddiy aholi darajasida ham xavotir uyg'otgan.
Bu endi Gazprom ko'paytirmoqchi. To'g'ri, xonadonlari gazni kamayishi, elektr quvvat masalasi, elektr quvvat tanqisligi undan battar chuqurlashib boradi. Umuman gaz sanoatini rivojlanishi yuqori texnologiyalarni kirib kelishi bilan bog'liq. Bu muhim narsa. Nimani aytmoqchiman? Gazprom hozir ishlayotgan konlarni asosiy hamma konlari sovet davrida geologiya razvedka degan tushuncha bo'lgan, o'sha qazilmalar topilib, uni xaritaga kiritilgan, o'shalarni bilib, o'sha xarita Gazprom qo'lida bo'lgan, o'shalar ham ishlayapti. Yangi masalan katta konlarni ochmagan. Hozirgi katta konlar bo'lishi mumkin, yo'masa Flans bilan bog'liq bo'lgan konlar O'zbekistonda bo'lishi mumkin, lekin ular chuqur qatlamlarda yotibdi. Ularga yetib borish uchun qo'pol qaray, oddiy tilda aytganda, yangi texnologiyalar kerak, yangi zamonaviy texnologiyalar. Bu texnologiyalar Shimoliy Yevropa, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada korporatsiyalarida bor. Gazprom hech qanaqa yuqori texnologik resurslarga ega emas. Yuqori, bu Rossiyada neft-gaz sohasida texnologiyalar yo'q. Rossiya o'z muhtoj shunaqa texnologiyalarga va sanksiyalar urib yotibdi shuning hisobidan ham Gazpromga ham Lukoilga. Hozir ham Gazpromga kelishi yana ko'rsatyaptiki, baribir shu xomashyo masalasi, xomashyo mavzusi asosiy mavzu bo'ladi O'zbekiston Rossiya o'sha aytilgan strategik sherikchiligida.
Dedi Anvar Nazar. Mirziyoyevning davlat tashrifini Rossiyadagi minglab mehnat muhojirlari ham kutishmoqda. Rossiyadagi faollar tashrif davomida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun patent to'lovini bekor qilish, muhojirlarning haq-huquqlarini kafolatlash masalasida bitimlar imzolanadi degan umiddalar.
Mehnat muhojirlarini o'sha Janubiy Koreyani model qilib olib, xuddi shuna hamkorlik qilsa Rossiya bunga tayyorlandi. Chunki Rossiya hozir mehnat muhojirlarini ham resurslar uchun ishlatyapti. Masalan, Moskva byudjetiga birinchi o'rinda turarkan ishlayotgan umumiy mehnat muhojirlar, faqat o'zbekistonlik emadan emas, olgan to'langan o'sha yig'ilgan to'lovlar o'sha byudjetga tushayotgan, o'sha byudjet ikkinchi o'rinda Moskva hududida ochiq Gazpromga o'xshagan katta korporatsiyalar. Bu degani u mehnat muhojirlari orqali nafaqalar, ijtimoiy to'lovlar yopiladi. Endi men aytmoqchiman, albatta bu yerda masalan patent to'p tashlaydimi, olib tashlamaydimi, qanaqadir imtiyozlar yaratadimi, deya qilish mumkin agar agar istasa. Lekin Rossiyani o'zida ham muhojirlardan bu masalada masalan qaydadir bizni muhojirlarga bir yaratiladi qanaqadir imtiyozlar deganga men sal ehtiyotkorlik bilan qarardim. Avvalambor eng katta hozir qilinadigan ish muhojirlarga O'zbekiston elchixonasi har bir sharoit yaratib berib o'sha yerdagi muhojirlarga qo'lidan kelgancha yordam berilgan ish bo'ladi,
deydi bu borada Anvar Nazar. Toshkent hali Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga kutilayotgan davlat tashrifi haqida biror rasmiy ma'lumotlar tarqatmagan. Ammo Rossiya tomonidagi manbalar tashrifning 3-5 aprel kunlari bo'lib o'tishi haqida xabar tarqatishgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh Adliya vaziri Jeff Sessionsning ogohlantirishicha, jinoyatchi muhojirlarni deportatsiyadan himoya qilgan shahar va shtatlarga federal yordam qirqiladi. U barcha fuqarolarni qonunga itoat etishga chaqirdi. Ammo immigrantlarga qarshi ko'rilayotgan keskin choralardan norozilar ko'p. Ayrimlarga ko'ra, bu noinsoniylikdir. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Muhojirlarning deportatsiya qilinishiga qarshi mamlakat bo'ylab namoyishlar bo'lib o'tdi. Ularga ayrim siyosatchilar ham qo'shildi. Jamiyatimiz qo'rquvda, muhojirlar ham, muhojir bo'lmaganlar ham. O'zimizni hujumga tutilgandek his qilyapmiz. Bu ish meksikaliklarni zo'ravon va jinoyatchilar deb atagan oliy qo'mondonimiz tomonidan qilinayotganini unutmang, deydi texaslik demokrat Rafael Anchia. Maktablar, cherkovlar va ayrim shaharlar hujjatsiz muhojirlar himoyasiga otlandi. Eshiklarimizni ochamiz, ular tinch va xavfsiz bo'lishi uchun boshpana va oziq-ovqat beramiz, deydi cherkov rohibi. Ammo adliya vaziri jinoyat sodir etgan muhojirlarni himoya qilganlar bu ishlari uchun javobgar bo'lishi haqida ogohlantirdi.
Moreover, the Department of Justice will require
Adliya vazirligi yordam grantlarini olmoqchi bo'lgan tashkilotlar muayyan qonun bandlariga rioya qilayotgani avval tekshiriladi, deydi vazir.
As a condition of receiving those awards.
Federal yordamdan quruq qolishdan qo'rqib, ayrim shaharlar himoya siyosatidan voz kechdi. Shunday qilishni zarur deb topdik, chunki federal yordamni hozir va kelajakda oladigan mablag'larimizni xavf ostiga qo'yishni xohlamaymiz, deydi Floridadan Miami-Dade okrugi meri Carlos Gimenez. Yangi tartibga munosabat turlicha, poytaxtga qo'shni Maryland shtati muhojirlarni himoya qilishga oid maxsus qonun qabul qilish haqida o'ylanmoqda.
I would plead with the people of Maryland to understand that this makes the state of Maryland
Bu bilan Maryland shtatida zo'ravonlik va jinoyat xavfi oshishini shtat ahli yaxshi bilsin. Bu yaxshi siyosat emas, deydi adliya vaziri. Prezident Donald Trump odamlar dardiga quloq solib, immigratsiya va chegara nazoratini kuchaytirayotganini aytadi. Nihoyat immigratsiya qonunlarini tatbiq etish orqali maoshlarni oshiramiz, ishsizlarga yordam beramiz, milliardlab dollarni tejab jamiyatimizni xavfsizroq qilamiz, dedi Trump. AQSh Adliya vazirligiga ko'ra, jinoyatchilar, o'g'rilar, zo'ravonlar va qotillarni himoya qiluvchi siyosat butun jamiyatni, xususan muhojirlarni ham xavf ostiga qo'yadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Glenn Spencer bundan 15 yil oldin Meksika bilan chegaradosh Arizona shtatiga ko'chib o'tgan. Fikru xayolida faqat bir narsa – chegarani qo'riqlash. Spencer buning uchun ilg'or texnologiya, dronlardan foydalanadi. Hozirgacha Amerikaga noqonuniy kirmoqchi bo'lgan o'nlab odamlarni tutib berganman, deydi u. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
French design. It's got sensors on the bottom like a little sonar.
Glenn Spencer chegarachi emas, lekin kichik dronni ko'tarib har kuni AQSh-Meksika chegarasiga boradi.
the computers looking at 5 miles of information and then when something happens the algorithm
Computer 8 kilometrgacha bo'lgan hududni ko'ra oladi. Harakat sezsa, u yerda odamlar bor deb aytadi menga, deydi u. Otaxonning Amerika chegara patruli degan tashkilotini huquq faollari nafratga asoslangan guruh deb hisoblaydi. Sonora dashtini noqonuniy ravishda kesib o'tish ko'plar uchun o'lim bilan barobar, xatarli safar. Glenn Spencer 15 yildan beri dashtlikni kuzatadi. Yuzlab hujjatsiz migrantlarni tutib berganman deya maqtanadi u. Otaxon chegarani qo'riqlashni burchi deb biladi va bu loyihaga o'z hisobidan 1 million dollar sarflagan. Posbonlik hayotim deydi u.
I kept digging and digging and digging. The more I dug.
Noqonuniy immigratsiya masalasini obdon o'rganib chiqdim, deydi Spencer. Uning nazarida noqonuniy immigratsiya haqidagi haqiqatni, Amerikani barbod qilishni ko'zlayotgan guruhlar borligini ko'pchilik bilmaydi. Meksika deya da'vo qiladi u, AQShda o'z tarafdorlarini ko'paytirib, janubiy shtatlarni tortib olmoqchi. Otaxon Amerikada oq tanlilar ozchilikka aylanishidan xavotirda.
This is not natural. Most of this is because of illegal immigration.
Bu tabiiy jarayon emas. Hujjatsiz muhojirlar bu yerda farzand ko'ryapti, qarindoshlarini olib kelyapti. Bunga chek qo'yish kerak. Bu ketishda ispan zabonlar katta kuchga aylanib, saylovlarga ta'sirini o'tkaza boshlaydi, dedi suhbatdosh. Juanita Molina kabi faollarning aytishicha, Spencerga o'xshab fikrlaydiganlar talay, ayniqsa chegara hududlarda.
You do see this and you see this trend and you can see this in this presidency of a culture of scarcity.
AQSh jamiyatining muayyan qatlamida qo'rquv bor. Go'yo ular tug'ilib o'sgan Amerika yo'qolib borayotgandek, kelgindilar mamlakatni bosib olayotgandek. Tramp prezidentligi davrida bu tendensiya yanada avj olyapti, deydi Malina. Advokat Mo Goldman deydiki, ayrim fuqarolar o'z boshimcha harakatga o'tgan.
Their viewpoint is, hey, we're patriotic, we're gonna, you know, seal up the border. We're gonna catch these people.
Ular o'zini vatanparvar deb hisoblaydi. Chegarani o'zimiz yopamiz. Noqonuniy kirayotganlarni chegarachilarga tutib beramiz deyishadi. Bu ishlar albatta qonunga zid emas, lekin bizning shaharda ko'pchilik ularga qo'shilmaydi. Irqchilik, xenofobiyani rad etadi, deydi advokat. Prezidentlik saylovidan keyin Glenn Spencerning donorlari kamayib ketdi. Immigratsiya haqida qayg'uradigan fuqarolar, deydi u, prezident Tramp o'zi jiddiy chora ko'rishiga ishonadi. Spencer donorlar yordamisiz ham chegarani qo'riqlashda davom etmoqchi. Dronlar ishlab tursa bas. Ramon Taylor, Shohruh Hamro, Washington.
Navro'z bayrami Amerikadagi o'zbek jamoalari orasida yil sayin keng nishonlanmoqda. Amerika ovozi Nyu-Jersi shtatida joylashgan Turkiston Amerika uyushmasidagi tantanani kuzatdi. Barcha mehmonlarga dasturxon yozildi. Bayramga tashrif buyurganlar bu yili ilk bor sumalak tatib ko'rishga muyassar bo'ldi.
Buncha sog'intirding, buncha kutirding. Aytqaylarda yeding, mening bahorim. Meni tashna qiling, qaylarga ketding, ay, qaylarga yeding, mening bahorim.
Bu yilgi tomosha muallifi o'zbek jamoasida jon kuyarligi bilan tanilgan san'atkor Zamira Salim. Amerikada ko'plab o'zbek qizlariga raqs sirlarini ulashgan iste'dod sohibasi nafaqat bayram dasturini sahnalashtirdi, balki o'zi ham faol ishtirokchi bo'ldi. Yigit-qizlarning haftalab davom etgan mashqlari o'z natijasini berdi. Tomosha barchaga manzur bo'ldi. Tadbirda O'zbekiston-Amerika do'stligi kuylandi. O'zbekiston viloyatlari she'r va milliy liboslar orqali tanishtirildi.
Ona yurtim, Samarqandim, go'zal bu diyor. Bu diyorning tildan chiqmas ta'riflari bor.
AQShda istiqomat qilayotgan o'zbek san'atkorlari o'z iste'dodini namoyish qildi. O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsuli Mavlonbek Tojimatov tabrik so'zi bilan chiqdi.
Uzoqda bo'lsa ham biz shu qadimiy davlatimizni unutmaganlaring uchun shunday bayramlarimizni nishonlab, bitta o'zimizni o'zbekligimizni ko'rsatayotganlaring uchun sizlarga katta rahmat aytamiz. Biz O'zbekiston bilan Amerika o'rtasidagi munosabatlar yanada do'stlashib, yanada mustahkam bo'lsin. Hamisha hammamiz yuzimiz yorug' bo'lsin. Mamlakatimiz ham tinch bo'lsin, osmonimiz safo bo'lsin. Yanada dunyoda eng ravnaqli davlatlar qatorida bo'lsin O'zbekiston ham.
Navro'z tantanalari nafaqat Nyu-Jersi, balki Nyu-York, Chicago, Filadelfiya, Seattle va Amerikaning boshqa shtat va shaharlarida ham o'tkazildi. Odil Ro'zaliyev, Nyu-Jersi shtatining Dover shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Excited, think about you all the time. Yes, I can't wait to see you, baby. You've really messed up my mind. You're so fine. Wanna hold you all the time. Oh, and when you touch me, baby, tears of joy. I'm crying. Oh, and when you hold me,
This program has come to you from the Voice of America, Washington.